Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në kapitullin e 5 në librin e profetit Isaia. Lexojmë pa humbur kohë në vargun 22 dhe 23. Mirë kampionëve në pirjen e verës dhe të shkathëve në përzierjen e pive dese, që e nxjerrin të pafajshëm njeriu në keq për një dhurat dhe ja mohojnë të drejtit të drejtën e ti. Ky është mjerimi i gjashtë dhe i fundit. Këtu populli është trullosur aq shumë nga pija, sa që ka humbur ndjenjën e drejtësisë. Pa drejtësia dhe shtrembërimi, ekzistojnë në vend dhe njeriu i drejt akuzohet në mënyrë të pa drejt. Asnjë komb nuk mund të mbijetoj më gjatë nëse bie kaq poshtë moralisht dhe humbet sensin e vlerave. Ne jetojmë në kohë kur njerëzit thonë që e gabuara është e drejtë dhe e drejta është e gabuar. Lexojmë vargun 24. Prandaj ashtu si një gjuhë zjarri përpin kallamishtet dhe flaka konsumon kashtën, kështu rrënja e tyre do të hiqet si një kalbësir dhe lulja e tyre do të hiqet si të ishte pluhur, sepse kanë hedhur poshtë ligjin e Zotit të ushtrive dhe kanë përçmuar fjalën e të shenjtit të Izraelit. Edhe procesi i prishjes dhe i kalbjes është i ngadalt dhe i pavëzhgueshëm. Dënimi vjen si një zjarr në kallamishte. Ai është i shpejtë, i egër dhe nuk mund të frenohet. Zemërimi i Zotit shpërthen në gjykim. Gjykimi i tmerrshëm i Zotit zhvendoset në ditët e fundit. Tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 12 dhe vargu 20, Zoti Jezus tha: Ai nuk do ta thërmoj kallamin e thyer dhe nuk do ta shuaj kandilin që bën tym, derisa të mos e ketë bërë të triumfoj drejtësinë. Zoti po citonte nga Isaia 42:3. Disa mëkate sillin me vete edhe gjykimin. Pija është njëri prej tyre dhe abuzimi me drogën është një tjetër. Unë mund t'i jap shumë raste të njerëzve që i kanë parë të përfshirë në këto mëkate dhe mëkati ka vepruar në jetët e tyre, në jetët e familjarëve të tyre dhe në vetë trupat e tyre deri sa i ka shkatërruar fare. Fija e lirit do të shpërthej në flak dhe kallami i zhveshur do të vdes. Mëkati ynë do të na shkatërroj. Një ditë një miku im më tregoj diçka që kishte ndodhur në një qytet për para disa vitesh. Një nga doktorët më të nderuar në qytet ishte futur në rrethin e drogës. Ishte mjaftë vështirë që ligji ta arrinte për shkak të pozitës së tij. Një ditë doktori vendosi të kufizonte drogën në mënyrë që të merrte një çmim më të lartë. Për një periudhë të shkurtër hoqi dorë prej saj. Kjo sigurisht që e rriti çmimin. Gjatë asaj kohe djali dhe vajza e tij dolën se ishin të droguar. Ai nuk dinte asgjë për problemin e tyre derisa hoqi dorë prej drogës. Ai njeri pësoi një tronditje në jetën e tij dhe ushtri në krevat për vdekje. Vdekja i erdhi shumë shpejt. Perëndis nuk i duhet gjithmonë të fus duart e tij dhe të gjykojë çdo herë. Në shumë raste ai lejon mëkatin që të marrë rrjedhën e tij. Mëkati i dehjes është rreth nesh sot. Perëndia nuk bën asgjë për të. Ai nuk ka se çfarë të bëjë. Pija do të sjell gjykimin e saj. Gjykimi do të vijë tek individi dhe tek kombi. Shumë prej nesh që kemi qenë në shërbes të plot ndaj Zotit për një kohë të gjatë, kemi parë që përgjatë viteve, numri i pianecëve është rritur. Por kam parë edhe disa pianecë të mëdhenj që janë kthyer tek Zoti. Disa prej tyre, edhe pse u kthyen tek Zoti, e linin nga një shishe në frigorifer thjesht për ndonjë rast. Kjo gjë mund t'i kthejë shumë njerëz prapa tek mëkati i tmerrshëm i dejes. Për këtë gjë flet dhe apostulli Paul në letrën drejtuar Romakëve kapitulli 8 dhe vargu i 12, kur thot: Prandaj vëllezër, ne jemi debitor jo të mishit, që të rrojmë sipas mishit. Me fjalë të tjera, mos bëni marrëveshje me mishin për të bërë atë që doni. Mos lini një shishe me pija alkolike në frigorifer. Merreni atë shishe dhe thyjeni. Shumë prej nesh bëjnë shaka me mëkatet tona, por jam i sigurt se disa nga ato mëkate na prekin të gjithë dhe ne. Lexojmë në vargun e 25. për këtë zemërimi i Zotit është ndezur kundër popullit të tij. Ai ka shtrirë dorën e vet kundër tij dhe e ka goditur. Kështu malet u drodhën dhe kufomat e tyre rrinë si mbeturina në mes të rrugëve. Megjithkëtë, zemërimi i tij nuk është qetësuar dhe dora e tij rrihet shtrirë. Ky është një varg i çuditshëm për ata njerëz që duan të flasin vetëm për dashurinë e Zotit. Dashuria e Perëndis është e vërtetë dhe ju nuk mund ta pengoni atë t'ju doj. Por Zoti e dënon mëkatin, miku im. Nëse ju do ta doni mëkatin, ai do t'ju doj ende, por ju nuk mund t'i shpëtoni gjykimit të tij. Zemërimi i Zotit është ndezur kundër popullit të tij, jo kundra fqinjve. Nëse Izraeli do të ishte kthyer tek Zoti dhe do t'i kishte besuar atij, Zoti do t'i kishte çliruar ata. Në librin e profetit Isaia jepet gjykimi i Zotit, por gjithashtu edhe hiri i tij. Qeverisja e Zotit dhe hiri i tij nuk janë në konflikt me njëri tjetrin. Nëse vazhdoni të mëkatoni, nëse refuzoni hirin e Zotit, atëherë do të kuptoni se çfarë është qeverisja e Zotit. Në pjesën e mbetur të këtij kapitulli shohim një grumbullim të gjykimit të Zotit. Lexojmë në vargun e 30. Atë ditë do të ulërin kundra Judës, ashtu siç ulërin deti. Po të shikosh vendin, ja, errësira dhe ankthi, dhe drita do të errësohet nga ret. Hidhini një sy Izraelit sot. Shumë njerëz që kanë shkuar në Izrael dhe kur janë kthyer kanë thënë, sigurisht që është një mrekulli. Po shohim përmbushjen e profecisë. Vendi po restaurohet. Dhe pastaj vazhdojnë të tregojnë se si po përmbushet profecia. Por unë nuk e shoh as pak në këtë mënyrë. Përkundrazi, shoh një popull që është ende në errësirë. Shoh një popull që është larg Zotit. Shoh një popull që nuk jeton në paqe dhe që ka nevojë për Perëndin. Ata po jetojnë në frikë dhe janë në rrezik të madh në atë tokë. Zemra ime qan për ta. Ky është gjykimi i Zotit. Ndërsa jemi duke lënë pas studimin në kapitullin e 5 në librin e Isaias, më njëherë do të nisim studimin ton në kapitullin e 6 të këtij libri. Thirrja dhe manteli i Isaias në detyrën profetike. Kjo është dhe tema që do shqyrtojmë në këtë kapitull. Si nga ana kronologjike, ashtu edhe nga jo logjike, libri i Isaias fillon me këtë kapitull. Kapitulli i cili përbën një krizë në jetën e profetit dhe e sill atë në detyrën profetike. Më përpara ne nuk kemi asnjë regjistrim të jetës së tij ose marrëdhënies së tij me Zotin. Shërbesa e tij filloi me vdekjen e mbretit Uzia. Në vargun e parë deri në vargun e 4 të kapitullit të 6 jepet koha, vendi, personi, lavdia dhe shenjtëria e Zotit në vizionin e parë nga Isaia. Vini re kohën, vendin dhe personin. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit 6 në librin e profetit Isaia. Në vitin e vdekjes së mbretit Uzia, unë pash Zotin të ulur mbi një fron, të ngritur dhe të lartë, dhe cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin. Isaia e hap të kapitull me një notë mjaft të trishtuar, duke na folur për funeralin e Uziaut. Uziau kishte qenë një mbret i mirë. Tani ai ka vdekur. Shumë njerëz besojnë se ai ishte mbreti i fundit i madh i mbretërisë së Jugut, asaj të Judës, dhe pas vdekjes së tij, lavdia e Zotit nuk u pa më. Nuk jam i sigurt nëse kjo është e vërtet, por Uziahu i nënshtroi filistejt, arabët dhe amonitët. Ai sundoi për 52 vjet dhe kombi u bekua materialisht gjatë asaj periudhe sipas premtimit të Zotit. Një studiues ka thënë: lavdia kombëtare e Izraelit vdiq bashkë me mbretin Uzia dhe nuk është restauruar akoma edhe sot e kësaj dite. Jam në një mendje me këtë deklaratë. Në vitin që vdiq mbreti Uzia, Isaia po mendonte: mbreti i mirë Uzia vdiq dhe gjërat do të shkojnë keq tani. Izraeli do të çohet në robëri. Begatia do të pushoj se ekzistuari. Depresioni do të vi dhe uria do të ndjek. Duke patur këto gjëra në mendje, Isaia bën atë çfarë do të bënte çdo person. Ai shkon në tempull, shkon në vendin e duhur, vendin ku mund të takohej me Zotin. Psalmi 29 dhe vargu i 9 thot, dhe në tempullin e ti, çdo gjë thot, lavdi. Në tempullin e Zotit Isaia, zbulon se mbreti i vërtet i kombit nuk ka vdekur. Unë pash Zotin të ullur mbi një fron, të ngritur dhe të lartë. Dhe cepat e mantelit të ti mbushnin tempullin. Zoti është në fron. Isaia na ka thënë tashmë të mos kemi besim tek njeriu, fryma e të cilit është në flegrat e ti. Kur një person nxjerr frymën, nuk e di me siguri nëse do të jetë i aftë të marrë sërish frymë. Një person mund të ketë një atak në zemër dhe të vdesë në atë moment. Mos kini besim tek njeriu. Mbreti i vjetër Uzia kishte vdekur. Po kjo ishte e vërtetë dhe froni dukej shumë i ftohtë tani. Por pas froni toksor, ndodhet froni qiellor. Isaia e sheh Zotin të ulur mbi një fron. Ky është vizioni që disa njerëz të Perëndis ka nevojë të shohin. Unë nuk shoh asnjë arsye pse duhet të jemi pesimist. Kjo është dita e madhe në historinë e botës. Më pëlqen më shumë të jetoj tani se në çdo periudhë tjetër të kohës. Dikush mund të thotë: "O, po shiko gjendjen e tmerrshme të botës. Shiko kombin ton dhe gjendjen e mirë të qyteteve tona." E po në fund të fundit, Zoti tha që do të ndodhte kështu. Ai tha se egjira do të mbinte në mes të grurit dhe ai do t'i linte ato të rriteshin bashkë. Puna ime sot është të mbjell farën e fjalës së Zotit. Unë e di që ajo do të sjell një të korr. Ajo e korr po rritet sot. Për këtë nuk ka asnjë pikë dyshimi. Ne nuk kemi pse të shqetësohemi. Zoti do të kujdeset për të korrën. Puna jon është të mbjellim farën. Kjo do të thotë të çojmë fjalën e Zotit tek çdo zemër në nevojë. Kjo është një ditë e madhe për të jetuar. A e dini që fjala e Zotit po përhapet sot tek më shumë njerëz se më parë? Mesazhi po shkon në mbar botën. Unë e kuptoj që kushtet e botës janë alarmuese. Egjira po rritet në të njëjtën kohë, por edhe gruri është në gjendje të mirë. Gruri po rritet siç duhet. Është mjaft emocionuese të mbjellësh fjalën e Zotit sot. Kur profeti Isaia shkoi në tempull, zbuloi se Zoti ishte ende në fron. Ne duhet të kemi gjithmonë parasysh se Zoti është ende në fron në kohën tonë. Ai ende i dëgjon dhe u përgjigjet të gjitha lutjeve. Ai ende bën gjëra të mrekullueshme. Isaia bën edhe një tjetër zbulim kur shkon në tempull. Ai zbulon se Zoti është i ngritur lart dhe i lartësuar dhe se cepat e mantelit të tij mbushin tempullin. Kjo është gjëja e dytë që ne duhet të zbulojmë për Zotin. Zoti është i lartësuar dhe ai nuk do të bëj kompromis me mëkatin. Lexojmë në vargun e dytë. Mbi të ishin serafinët, secili prej tyre kishte 6 kra, me 2 mbulonte fytyrën, me 2 të tjerë këmbët dhe me 2 fluturonte. Serafinët ishin rreth fronit të Zotit. Ky është një nga rastet e pakta që përmenden këto krijesa inteligjente në shkrim. Në fakt, asgjë nuk dihet për sa u përket atyre. Seraf do të thotë të djegësh. Kjo është një fjalë që përdoret në lidhje me ofertën për mëkatin dhe gjykimin. Me sa duket serafinët dallohen nga kerubinët. Serafini kërkon mëkatin dhe kerubini mbron shenjtërinë e Zotit. Fjala serafin nuk është e lidhur asnjëherë me temjanin e ëmbël ose me aromën e mirë të ofertës, të cilat flisnin për personin e Jezu Krishtit. Serafini është aktiv, ndërsa kerubini është pasiv. Ne i gjejmë të dy këto emra në librin e Ezekielit dhe të zbulesës si krijesa të gjalla. Serafinët në vizionin e Isaias po mbrojnë shenjtërinë e Zotit. Ai është i ngritur lart dhe i lartësuar. Perëndia nuk do të bëj kompromis me të keqen. Unë e falenderoj shumë për këtë. Ai nuk do të bëj kompromis me të keqen në jetën tonë. Sepse e keqja dhe mëkati kanë sjell të gjithë pikëllimin në këtë botë. Mëkati është ai që nxjerr thinjat në kokë, krijon lëkundjen e këmbëve dhe kërruz shpatullat. Mëkati prish shtëpinë, jetët dhe mbush varrin plot. Jam i gëzuar që Perëndia nuk bën kompromis me mëkatin. Perëndia thot se e urren mëkatin dhe se ka ndërmend ta shkatërrojë dhe ta largojë nga ky univers. Sot, Zoti ynë po lëviz përpara për të kundërshtuar mëkatin pa nguruar, pa hezituar dhe pa u shmangur. Ai synon ta largojë mëkatin nga ky univers. Këtë thot Zoti. Ai ishte ngritur lart dhe i lartësuar. Miqtë mi, unë dhe ti duhet të përulemi përpara Zotit. Kur Isaia pa Zotin në front, ul me fytyrë për tokë. Kisha ka nevojë me dëshpërim për një tjetër vizion të Zotit. Ai nuk ka nevojë vetëm për dashurinë e tij, por edhe për drejtësinë dhe shenjtërinë e tij. Për shkak se Zoti është i shenjtë, ai do ta gjykojë mëkatin. Ai nuk më ka kërkuar kurrë që të shfaqsohem. Kështu që unë nuk do të shfaqsohem. Perëndia është i inatosur me mëkatin dhe do t'i dënoj të gjithë ata që përfshihen në të. Ai thot që do të veprojë në këtë mënyrë. Gjithashtu thot se ai është miku yt dhe që do të të shpëtojë. Por ju duhet të vini sipas rrugës së tij. Ju duhet të vendosni besimin tuaj tek biri i tij, Zoti Jezu Krisht. Tek Gjoni kapitulli 14 dhe vargu 16, Jezusi tha: Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Lexojmë në vargun e 3. Njëri i bërtiste tjetrit dhe i thoshte: I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, është Zoti i ushtrive. Tër toka është plot me lavdin e ti. Kjo pasqyron shenjtërinë dhe lavdinë e Zotit ton. A ishtë ngritur lartë dhe i lartësuar, dhe nëse do të shohim atë sot në atë pozit, do të çlirohemi nga niveli i ullët i të jetuarit. Kjo madje do të çliroj disa njerëz nga ky familiaritet që duket sikur kanë me Jezusin. Ata flasin për të sikur të ishte një shok shkolle dhe mund të flasin për të si të duan. Miqtë mi, ju nuk mund të shkoni me ngut në prezencën e Zotit. Ai nuk e lejon këtë. Ju mund të shkoni tek Ati vetëse nëpërmjet Jezu Krishtit. Kjo është e vetmja mënyrë se si mund t'i afroheni Perëndis. Ju nuk mund të vini në prezencën e Atit ashtu siç jeni. Ju vini në prezencën e Tij sepse jeni në Krishtin. Zoti Jezus e bëri këtë gjë mjaft të qartë kur tha: Asnjë nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Nëse jeni bijtë e Tij, ju mund të vini me guxim përpara fronit të hirit, por ju nuk mund të vini tek Ai mbi asnjë bazë tjetër. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Shtalkat e portës u tronditën nga zëri i atij që bërtiste, ndërsa tempulli po mbushej me ty. Zëri i atij që bërtiste është zëri i Serafinit që shpallte shenjtërinë e Zotit. Çfarë ndikimi pati kjo mbi Isaia? Lexojmë në kapitullin e 6 në librin e profetit Isaia, vargun e 5. Atëherë un thash: I miri un jam i humbur, sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Megjithatë syt e mi kanë parë mbretin, Zotin e ushtrive. Isaia ishte njeriu i Zotit përpara se ai të kalonte këtë përvojë. Por ajo pati një ndikim të jashtëzakonshëm mbi të. Reagimi i Isaias ndaj këtij vizioni është revolucionar. Ai e sheh veten në prezencën e Zotit, ashtu siç është në të vërtetë, të humbur. Ky vizion i zbulon gjendjen e tij. Kur pa Perëndin, ai mund të shihte veten e tij. Problemi me shumë prej nesh sot është që ne nuk ecim në dritën e fjalës së Zotit. Nëse do të ecnim, atëherë do të shihnim veten tonë. Për këtë foli Gjoni në kapitullin e parë të letrës së tij të parë. Por po të ecim në dritë, sikurse ai është të dritë. Kemi bashkësi njëri me tjetrin dhe gjaku i Jezu Krishtit, biri të tij, na pastron nga çdo mëkat. Nëse ecim në dritën e fjalës së Zotit, ne do të shohim saktësisht atë çfarë pa dhe Isaia. Që jemi të humbur dhe njerëz me buzë të papastra. Nëse mendoni se jeni i denj, i vlefshëm, apo keni merita për diçka, atëherë ju nuk e keni parë asnjëherë Zotin, miqtë mi. Jobi pati një përvojë të ngjashme me atë të Isaias dhe reagimi i tij ishte ky. Ndjej neveri ndaj vetes. Jobi ishte një njeri që kishte vetë drejtësi. A i mundi ta ruante integritetin e ti në prezencën e miqve të ti që po përpiqeshin ta coptonin. Ata i thanë se a i ishte një mëkatar i humbur, por a i i pa ata, drejte në sy, dhe u tha. Me a i sa di, unë jam një njeri i drejt. Nga pikpamja e ti, a i ishte i drejt dhe a i fitoi ndeshjen kundra tyre. Por a i nuk ishte i përsosur. Kur Jobi hyri në prezencën e Zotit, a i nuk do të donte të fliste më për mbajtjen e drejtësisë së ti. Atëherë kur Jobi e pa me të vërtet se kush ishte, a i tha, veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty, por tani, syri im të she. Prandaj ndjej neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi pluhurin dhe hirin. Nëse ecni në dritën e fjalës së Zotit, ju do ta shihni veten dhe do të kuptoni që edhe pse jeni një fëmijë i Perëndis, ju keni nevojë për gjakun e Jezu Krishtit që t'ju pastrojë nga të gjitha mëkatet. Do të zbuloni se edhe njerëz të tjerë kanë patur të njëjtin reagim kur kanë shkuar në prezencën e Zotit. Gjoni në ishullin e Patmosit shkroi: dhe kur e pash, rash para këmbëve të tij si i vdekur. Kur Danieli pa Zotin, tha: kështu mbeta vetëm të vërej këtë vegim të madhë. Nuk më mbeti kur far force. Qehrja e bukur ndryshoi në të zbet dhe forcat e mia u ligështuan. Kjo ishte dhe përvoja e Saulit nga Tarsi që u bë apostulli Pal. Pasi takoi Zotin, Pali nuk e pa më veten e ti si një fariset të drejt, por si një mëkatar të humbur që kishte nevoj për shpëtim. Vetëm atëherë mund të thoshte, por gjërat që mi ishin fitim, i konsiderova për shkak të Krishtit humbje. Ai pa nevojën e tij për Jezu Krishtin. Të dashur miq, vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 6 në librin e profetit Isaia do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë mirëdëgjofshim në emisionin e ardhshëm.